Časova 8 minuta, dobar dan. Ja sam Irina Nikić, sa vama sam u ovom prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1 sve do 12 sati. I nekoliko tema o kojima ćemo govoriti u narednih skoro 2 sata. Prvo ćemo da vam zapravo predstavimo jednog humanitarnog radnika iz Rusije. U Srbiju je naime dostavljena humanitarna pomoć iz Rusije u vrednosti od oko pola miliona evra namenjena našem narodu na Kosovu i Metohiji, a reč je o organizaciji Ruska humanitarna misija koja je dopremila ovu pomoć. I sa Evgenijem Primakovim, poslanikom Ruske dume i predsjednikom ove organizacije, inače unukom bivšeg premijera Rusije čije ime nosi, razgovarao je naš Aleksandar Milivojević. Pa zatim o jednoj drami koja je nedavno imala svoju premijeru u Beogradskom dramskom pozorištu, zove se Moskvićem do pakla. Autor Zlatko Grušanović ovu dramu napisao pre 19 godina nakon saobraćajne nesreće u kojoj je izgubio svoju devojku, a predstava je bazirana na autentičnoj emociji koja proizilazi iz gubitka voljene osobe i sučeljavanja sa krivicom. Ovu priču zabeležila je naša Milena Božović-Manić. Sredom često imamo i psihološke priče, nazvali smo ih Korak napred. Ove srede razgovaramo o tome kako razgovaramo. Dakle, razgovori o razgovorima, koliko se razumemo dok razgovaramo, da li slušamo jedne druge, a o tome će nam govoriti profesorka Tatjana Milivojević, ona je filozof i psihoterapeut. I negde pred krajem emisije podsjetit ćemo vas na neke od naših emisija koje ste voljeli i koje pamtimo i danas, a povod je obeležavanje 95 godina postojanja Radio Beograda, što je ove godine, i danas vas podsjećamo na čuvenu i kultnu emisiju Radio Beograda 202 Ozon. Ostanite, ostala se Radio Beograda 1. 10:14, talasi Radio Beograda 1, u prepodnevnom magazinu počinje naša prva priča. U Srbiju je dostavljena humanitarna pomoć iz Rusije namenjena našem narodu na Kosovu i Metohiji. Organizacija Ruska humanitarna misija isporučila je kontingent u vrednosti od oko pola miliona evra za različite projekte, uglavnom za ambulantna vozila, rekonstrukciju vrtića, solarne panele i učionice ruskog jezika. S Jevgenijem Primakovim, poslanikom Ruske dume i predsjednikom ove organizacije, razgovarao je Aleksandar Milivojević.
Koja je uloga i značaj ruske humanitarne misije u našoj zemlji?
Это, ну, мы считаем, что мы небольшая организация.
А мы смотрим и узимаем, да, не мы великая организация, трудимся, да, повышаем качество жизни людей на этих просторах и в том им помогаем. Деятельность в Сербии є само дело нашего посла, который мы обовляем, относно деятельности, которую мы реализуем и другим делами света. Ali Srbija je za nas posebno važna, mi volimo Srbiju, volimo ove prostore, radimo različite projekte, počev od dodele knjiga, pametnih učionica, sunčanih kolektora i tako dalje. Kad kažem sunčani kolektori, mislim na sunčane, na samostalne sisteme, energetskog snabdevanja, bolnica, škola u regionu. Poklonili smo jedno vozilo hitne pomoći Medveđi, poklonili smo mobilnu kliniku Dalina trajno korištenje Domu zdravlja u Požegi, realizujemo zajedničke medicinske timove rusko-srpske, dovodimo nastavnike, profesor ruskog jezika tamo gde se ukaže potreba za njima. A sada je naša pažnja usmerena na region Kosova i Metohije, gde ljudi u enklavama, ljudi na severu Kosova su uskraćeni za lekove zbog taksi koju je uvela Priština.
100% pošline koju je ustanovila Priština.
Kakvu ste situaciju zatekli u Kosovskoj Mitrovici pošto ste bili tamo?
Ситуация тяжелая, вот недавно вернулись с коллегами из...
Ситуация тяжка, оно, что мы видели в державных аптеках, в клиническом больничном центре в Косовской Митровице, заиста не постоят лекови, рафови су праздни, люди и южно, и северно от Ибра не могут да остваре свою медицинскую защиту в полном капацитету, а ти лекови, кои смо ми донели, кои смо ми набавили, су лекови најширег могућег спектра, антибиотици, generički lekovi za svakodnevnu upotrebu. A ljudi koji hoće da dobiju lek za recept, po receptu, mora da idu u Rašku i u centralnu teritoriju centralne Srbije da bi mogli da ostvore svoje pravo. Ja smatram da Priština to radi umišljeno, s umišljajem, da bi pritiskala narod koji živi tamo, da bi ih polako i da bi oni polako napuštali svoje ognjište. I naš zadatak nije politički, naš zadatak je prevashodno humanitarnog karaktera. Mi smo, sagledajući ovu situaciju, kupili skoro tonu, malo manje tonu lekova i doneli je ovdje da bi na neki način pomogli. Spisak lekova je bio saglašen sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije. Po upitu iz bolnice u Kosovskoj Mitrovici mi smo spisak predali i ranije dostavili Ministarstvu zdravlja.
Ministarstvo zdravohranjenja.
Vaš boravak ovde iskoristili ste da razgovarate i sa profesorkom, doktorkom Danicom Grujičić o posljedicama NATO bombardovanja. O čemu ste razgovarali sa doktorkom Grujičić? Da li Srbija može očekivati pomoć Ruske federacije u dokazivanju posljedica koje se pre svega ogledaju u oboljevanju ljudi od različitih oblika maligniteta?
Da, ja obsuždao to s profesorom Grujičić. Ona učin uvličena je.
A da, razgovarali smo sa profesorkom Grujičić o tome, ona je veoma duboko ušla u ovu temu, bavi se njom veoma detaljno, razgovarali smo o tome da i došli do nekih zaključaka vezanih da posljedice NATO bombardovanja nisu samo bile rušenje, uništavanje, nego i jedna ozbiljna ekološka katastrofa ovde u Srbiji. Znam da postoje istraživanja koje su vođene 1999. i 2000. godine vezano za uzimani uzorci i zemlja i vode i vazduha sa tih prostora i bilo bi interesantno da se to uporedi sa sadašnjim stanjem tamo dole, da se vidi koliko je to sve zaraženo. Ja ne znam da li su od strane Rusije pravilne takve istraživanja, ali sam siguran da bi naši naučnici uzeli učešće u takvom jednom projektu. I na taj način bi mogli da vidimo kartu gde je najviše zaraženo i da vidimo svedočanstva tih ljudi koji su bili pogođeni tom katastrofom i da vidimo šta može da se uradi da bi se njima kompenzalo to što im se dogodilo. Ja sam siguran da uz pomoć naučnika mi možemo da dokažemo direktnu vezu bombardovanja siromašnim uranijom, gađanja hemijskih postrojenja sa povećanjem onkoloških bolesti u Republici Srbiji na tom prostoru. A s tim u vezi, mi na našoj strani postoji sudska praksa. Znamo da su Italiji vođeni sudski procesi u kome su vojnici NATO-a dobijali te sudske procese protiv Italije članice NATO i ne vidim ako su oni mogli da dobiju kompenzaciju za to što su bili za, pod dejstvom osiromašenog oružja na teritoriji Kosova i Metohije, zašto ljudi koji žive na tom prostoru to isto ne bi mogli da ostave tako isto svoje pravo. I ovde postoji politička jedan značaj, zato što Evropa treba da zna da Evropi bila ekološka katastrofa, da se desila ekološka katastrofa koja je bila isprovocirana NATO.
Je bila inicirana здесь NATO v Evropi.
Šta nam možete reći o aktivnostima misije u ostatku sveta?
Mi sledujem opšeprinitom međunarodnim standardima.
Mi se rukovodimo međunarodnim standardima o pružanju humanitarne pomoći. Ona je dužna da bude dostavljena ljudima koji se nalaze u kriznoj situaciji. U tom smislu i sadejstvovati u humanitarnom razvoju. Tako da radimo u zonama, u siromašnim državama, u državama gde su vojni konflikti, tamo gde smatramo da možemo povećati kvalitet života ljudi. A to je Liban, neke operacije smo izvodili i u daljim državama, u Jemenu i nekim drugim afričkim državama. Humanitarna pomoć u pravom smislu te reči, gde možemo da ubrojimo dostavu lekova i hrane, se dostavljaju na mesta gde su ljudi u beznadežnoj situaciji, gde su u jako teškom stanju. To su pre svega Sirija i Jemen, gde mi šaljemo partije lekova i hrane. Ali se trudimo i glavna zona delatnosti su dugoročni projekti koji poboljšavaju socijalnu sliku na teritoriju koje radimo. To su pomoći socijalno značajnim objektima, domovima zdravlja, bolnicama, školama. U tom smislu i te sunčane paneli i sistemi koje smo građivali ovde spadaju u tu grupu projekata. Na primjer, u Tadžikistan smo opravili oko 40 tona udžbenika. I pomažemo školama koje rade u seoskim i udaljenim krajevima.
Pomagajemo školom koje rabotuju u seoskih i oddaljenih rajonih.
Odakle vaše interesovanje za Kosovo, da niste to možda nasledili od dede i njegove izuzetno bogate arhive?
Načnemo s arhiva. Arhiv je nadježno hranica.
Prvo da počnemo sa arhiva, arhiv postoji i on je živ i u dobrom je stanju, iako mnogi koji ne misle dobro žele da ga se dočepaju. Što se tiče Kosova, naravno postoji i porodična istorija vezana za Srbiju, ona je vezana i za to da ruski ljudi zaista misle i brinu se o ovom delu, zbog toga mi je blisko. Mi smatramo da su zaista da su Ruci Srbi bratski narod i smatramo normalnim da ukoliko nešto možemo, treba to da uradimo za vas.
Bratski narodi. I ja считаю, što pravilno i organično i естественно, если мы можем что-то сделать для вас.
Rekli ste jednom prilikom da je Srbija za Rusiju najvažnije mesto u Evropi. Zašto?
Здесь эмоциональная наша привязанность к братскому народу и братской стране.
Ovdje je emocionalna povezanost prema bratskoj državi, bratskom narodu na prvom mestu. Zajedničke istorije, zajedničke ratovi, zajedničke prolivene krv. I mi smo zahvalni mnogo u Srbiji koja, iako u ovom složnom političkom momentu i kontekstu, ne uvodi sankcije Rusiji, drži ih dobre odnose i važne odnose sa Rusijom. Možemo reći i da postoje naše unutrašnja briga za i sećanje na proživenu pre 20 godina za rat. 20 godina nazad Rusija je bila druga država i mnogi ljudi danas često se postavljaju pitanje da li je Rusija mogla da pomogne više, da li je mogla, Rusija mogla da spreči NATO bombardovanje i to prati misao mnogih ljudi u Rusiji. Sada je naravno druga situacija 2019. godine i možemo da kažemo da je Rusija stala na noge i da je ona postala garant prihvatanja i ponašanja skladno sa međunarodnim principima. Tako da situacija 2019. ne može da se ponovi.
Naverno, v 2019. godu takoj situaciji kak bila v 1999. godu mi sebe uže predstaviti ne smožemo.
Gospodine Primakov, mnogo vam hvala na ovom razgovoru i na izdvojenom vremenu. Želimo vam puno uspeha u daljem radu.
Hvala puno.
Bila ovo priča koju je zabeležio Aleksandar Milivojević za prepodnevni magazin Radio Beograda 1, 10:24. Before we say goodnight, look down and call for time before we walk away.
just think, I wish that I could say, this heart will never break. Before we start again, let's think. We felt too much to fall, don't bow when the curtain calls. Before we lose it all, before we lose it all. If it's not hard enough, if it don't hurt enough, if it's not lost all hope, that's when you'll understand. Maybe it's my mistake, I say too much too late, till we communicate again. Don't hide when the rain falls, if it's easy then it can't be long. Before we lose it all, before we lose it all.
Kolarac, tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
50 godina muzičke karijere. Snežana Đurišić. 17. april. Sava Centar u 20 časova. Prodaja ulaznica Sava Centar i Ticket Vision. Snežana Đurišić.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Magija violine u rukama Sergeja Krilova sa Litvanskim kamernim orkestrom. Nedelja, 14. april u 20 časova na Kolarcu. Organizator CBF.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera Georges Bizet 8. maja, Faust Charles Lagunoa 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka. sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Eko. You and I had something special, baby. Something that you only see on movie screens. I know. Lately I've been missing you like crazy. Oh, why? Why'd you let me in? Just let me go. Most guys will get high and feel low, but I don't think that that's the way to go. Sometimes I'll be sitting on my own, thinking about life, thinking about you and me. How do you lose the one you love after giving it all you gave it up? Maybe my love wasn't enough. You think you know, but you never can. Try to be a better man. I felt things when we were naked. I saw an angel, but they've hidden their wings. I know everyone's got that special baby. Oh, why? Now I only see you in my dreams.
Časova i 33 minuta, talasi Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Evo sada i naše priče, slušat ćete u narednim minutima priču o jednom zanimljivom dramskom komadu. Reč je o drami Moskvićem do pakla, koji je premijerno izveden pre nekoliko dana u Beogradskom dramskom pozorištu. Autor je ovu dramu napisao pre 19 godina i to nakon saobraćajne nesreće u kojoj izgubio svoju devojku, a predstava je bazirana na autentičnoj emociji koja zaista proizilazi iz gubitka voljene osobe i sučeljavanja sa krivicom. Sa dramskim piscem Zlatkom Grušanovićem, koji je autor ove drame, razgovarala je Milena Božović-Manić.
Komad koji je nedavno izveden premijerno na sceni Beogradskog dramskog pozorišta predstavlja autobiografsku istinitu priču nastalu pre 19 godina. Priča je veoma kompleksna i veoma teška. Kako ste uopšte odlučili da je podelite sa javnošću?
Ja bih, s obzirom da mediji vrlo često prenose tu kovanicu autobiografska,
priča. To je, ja bih pre svega rekao da je to autobiografska autentična emocija, s obzirom to da se u drami autentične emocije koju doživljava glavni junak zbog saobraćajne nesreće koja jeste autobiografska, ali sve ostalo je u stvari umetnički doživljaj i umetnički obrisi vezani za stvarnost koji su u službi samo jedne ideje, a to je da prosto publiku, kao što svaki komad u pozorištu treba da posluži, jeste da izazove neku određenu emocionalnu reakciju. Emocionalna reakcija jeste pre svega, ja sam je tražio u onim starim definicijama drame, a to je u katarzi, da jedan glavni lik koji nije ni dobar ni loš, se događa nešto što on nije mogao da promeni, a pri čemu jeste kriv zbog tog jeli malog pada, ajmo tako da pojednostavim celu tu definiciju tragedije samog Aristotela. Hteo sam kroz tu autentičnu emociju na događaj koji se jeli desio meni da napravim umetnički doživljaj i da negde vratim ljude da je u stvari ideja u sreći koju oni vrlo često i ne vide i kad su sami sreće dogocene da se neki određeni događaj. Otuda ta moja želja da vidim tu emociju i vidim to delo na pozornici ili u objavljanju ili bilo kom nekom umetničkom formatu.
Možda da objasnimo glavnom liku, kao što ste rekli, se desila tragedija, on je sa svojim devojkom bio u kolima i kriv je za njenu smrt. Možda da nam kažete kako glavni lik prolazi i kako se oslobađa te krivice, koliko je bilo potrebno vremena. Obično kada pričamo o udesima i o saobraćaju uvek pričamo o žrtvi, to je nekako i najpoštenije, ali šta se dešava sa ljudima koji iz nehata oduzmu nečiji život je zaista retka tema i u literaturi i u novinama i u medijima.
Ja vam kažem, ovo je to bog 19 godina kad god se, a vidimo puni su nam novine i medije, svih tragedija. Svaka saobraćaja nesreća je praktično iz nekad, samo što mnogi ljudi ne razmišljaju šta ih može dovesti do toga. Ja ne verujem ni da je onaj koje se u alkoholisanom stanju ili koje razgovara telefonom ili se svi prosto vozači koji su stalno na putu, niko nije izazvao nesreću krivicom zato što nije poštovao određene saobraćajne propise, a i nekad se desi i kad poštuješ saobraćajne propise, to niko to ni u ludilu ne bi pomislio ni želeo da to da se dogodi. To je problem, zato sam ja u stvari hteo da ovaj komad vidimo svi i da ga vidim ja posle svega toga, da vidimo da to, ma neće se ništa desiti time što javit ću se na telefon, mahnuću kao što sam ja mahnuo, pa tih 1,5 sekunde put nije bio prav, pa smo udarili u električni stup 48 na sat brzinom. Ta naša autosugestija često neće nam se ništa desiti, vrlo često nas košta nekih posledica. To nije problem kada stavimo čašu vode na ivici stola, pa možda neće pasti, pa padne, tad nije problem. Ali u mnogim drugim stvarima potrebno mnogo obazrivosti, s tim što je jako teško naći tu sredinu na koji način biti obazriva, pa opet ne uplašen da će nam se nešto desiti. Neke stvari stvarno ne možemo da izbegnemo, ali možemo mnogo da izgubimo ukoliko ne pazimo, a mogli smo svojom pažnjom nešto da uradimo. Sad tu zalazimo u velike sfere, sudbinski nije jeste i tako dalje.
To sam sad vas pitam, da li to vi tumačite kao sudbinu ili ipak imate osjećaj krivice
pa
do kraja?
Pa nije, naravno, krivica postoji tu, to me isto ljudi imaju, i uopšte majke i roditeljstvo i sve ostalo, imaju krivicu zbog temperature deteta, da li su ga pazili, da li su ga nisu pokrivali, a kamali za nešto što ste on evidentno u tom događaju krivi. Pričamo kad pogledate, meni samo u presudi, ako već možemo konkretno, ja nemam pravo da pričam konkretno, je stalo da više sam vozio desnom stranom nego što sam smeo, jer tad je bilo na stazi zakon i do 50 na sat i isto bilo, nije bilo vezivanje pojasa u nasiljnom mestu, tako da i kad je sve ispoštovano to što sam maknuo ili sam se okrenuo, to je znak nepažnje, u zakonu ne stoji ako ste nepažljivi. Dakle, krivica uvek stoji i osjećate je čak i nekad kada niste opšte vezani blisko za događaj svojim upravljanjem ili načinom, a kamoli u ovom slučaju. A način preuzimanja krivice je nešto drugo, o tome u stvari priča ta drama. Jeste vrlo često, znate i danas kad dođete do nekih različitih terapeuta, vam govori da mora da oprostite sebi, da oprostite drugima i tako dalje.
Da li je najteže oprostiti sebi?
Ja jednostavno tako, valjda zato što sam završio književnost i u svom tom nekom i pre identifikaciji sa junacima negde ne volim te definicije. Ja sam sa svojom stvarnošću koja se odigrala rešavao na svoj način i meni između ostalog, i to sam hteo da kažem, ova sama drama nije niti moje delo iskupljenja, niti bilo čega. Ja negde sa svim tim i svi moji oko mene bliski žive sa tom činjenicom i žive na jedan drugačiji način, ali što ne znači da nije kvalitetan način. Dakle, drama, ideja drame jeste da se život nastavlja svakako i da ide u smeru u kome vrlo često mi ne možemo da predvidimo, ali ne znači da ga nema. Čak ja idem dotle da kažem da možda bi bio možda i manje kvalitetan i da se to nije desilo. Tako da, znate, i organizam i ljudski mozak je jedno čudo koje prosto ima jednu osnovni cilj, jeste da preživi. Tako da vrlo često ljudi ne bi svoju muku menjali za neku drugu jer je možda ne bi mogli da podnesu. Ja sam to rekao jednom, da tad sam išao sa jednom mišu Vladike Nikolaja, gde kaže, kada grnčar zna koliko da peče svoj čupa, da on ne pukne na vatri, kako on neće znati Bog da podari toliko iskušenja da čovjek ne pukne. Tako da sa svim tim stvarima se vraćamo na ono da negde događaji, životi i prepreke koje nam se događaju, teške ili loše, prosto živimo i nemoguće je očekivati i tražiti od života da to ne preživimo, odnosno da nam se ne dogodi, ali moguće je da tražimo i molimo se za jačinu da to prevaziđemo. Svakakvi događaji u našoj istoriji i detinjstvu nam se vraćaju misleći da posle toga ne bismo mogli da živimo, a onda nastavimo da živimo. Dakle, jedina stvar mislim jeste u tom obliku da nije sramota nastaviti da živite. E, samo što je poenta na koji način će se nastaviti da živimo, zato kažemo neke greške nas čine boljim, jačim, oplemenjuju nas i samim tim onda i sve što se dogodilo i besmisleno i malo i veliko ima svoju vrednost da se promenio možda moj život, pa možda mojih prijatelja, mojih bližih, pa onda negde kroz ovu dramu koju pričamo. Ja stvarno prvi put u životu, ja sam dugo vezan za svoju drugu profesiju, prosvetu, ja sada uopšte nisam ni zvao, niti novinare, niti uopšte pričao, nisam želio da promovišem ni sebe, ni sve kroz tu temu, ali vidim da odjednom to ovako izašlo kao zanimljivo i kao autentično i kao nešto što se iznenađuju zašto neko o tome može iskreno da priča. A ja stvarno 19 godina o tome iskreno pričam, čak vrlo često i kao šok drugima i sebi i svim ostalim stvarima, zato što jednostavno dozvoljavam da mi ljudi dolaze sa velikim problemima koje su u stvari mali, zato što, ne znam, sekiraju se što im dete polaze u prvi razred ili imaju nastavnicu koja im ih nervira, ili imaju šefa koja ih nervira, ili jednostavno imaju možda muža ili suprugu koji imaju velike problema, pri čemu su svi zdravi, dobri, nemaju problema sa ni materijalnim ni svim drugim stvarima, tako da ja to govorim ukoliko su on bližni, zdravi, vi nemate bolest koja ne izlečiva, vi ste srećni, samo vi ispunite kvalitetom dalje taj život.
Vaša priča je priča opomene, u stvari. Da li možete nam kažete glumačku podelu, tu je Danica Restovski, zatim mladi glumci?
Da, Ivan Zablećanski je glumi mladog glumca. Meni je, ja sam to svima njima rekao da su opet, kao što kaže Trenjanski, se ovdje sa svim, tako se i ovdje desilo. Dugo smo ja i moj drugar Vladimir Ponović, koji glumi jedno od uloga i koji u producentskoj kući, prosto 10 godina smo čekali da se steknu uslovi za tu predstavu, tako da neki lutali su s glavnim glumcima, na kraju Ivan Zablećanski, tu se došao meni došao kao Deus Ex Machina, s obzirom da je Ivan poreklom iz kraja gde se desila ta nesreća, znamo i da je njegov otac isto imao saobraćaju nesreću, ostali glumci znam ih iz nekih studentskih dana, neki su moji roditelji iz škole, nekako su mi svi tako zanimljivi, kao što ja negde volim da čitam znakove pored puta koji nam se događaju, tako da je tu Milena Pavlović ili doktor ima ulogu, doktor Danica Risovski, Nenad Gvozdenović su ljudi koji glume ulogu, reditelji naravno Mario Lipkovski, ona prvi put režira u Institucionalnom pozorištu, Ivano je prva uloga u pozorištu, glavna, jer je dosta glavno glumio u serijama ili već manjim nekim ulogama, je prva glavna uloga, tako da je sve to skup. Znate, razlika je kada završite filološki i fakultet dramskih jeste u odnosu prema tekstu. Filološki tretira tekst kao dramu za čitanje, odnosno kao književni rod, a fakultet dramski, odnosno reditelji, tumače tekst kao umetničko delo koji oni mogu da nadograde. Ja stvarno nisam pravio problem, jednostavno je dramsko delo kreativno umetnički čin koji treba neko da vodi ovde, jeli komandirajmo, tako da kažemo, jeste Makija Lipkovski i svako je tu ugradio svoju emociju, a pošto je sve što je autentično, emocionalno, glumci su stvarno izneli taj deo kvalitetno i ono što meni na kraju drago posle svega jeste u stvari ta ideja, bez obzira na svu tu tehniku, da li je neko dobro glumac ili nije, da li to sve dobro režirano ili nije, jeste da publika odatle izađe svakako teško, sa, kažem, suzama ili prosto sa nekim teskobnim osjećanjem, koje u stvari jeste i vid sreće posle toga, ostaje pod utiskom, ali ja nije završena nesrećnim krajem, nije završena bilo kakvom teskobom, prosto je završena sa nadom da postoji posle sve teskobe uvek novi život koji će možda opet imati neku teskobu, ali onda tako idemo u beskraj što je, jeste nama stvaran život.
Kako ste se vi osjećali posle premijere i šta su vam rekli vaši prijatelji koji su gledali i nepoznata publika možda?
Pa ja nisam ni gledao premijeru, tako da to, ali sada to nema, ono, između ostalog, mala je scena, sve ostalo nema ni karatel. Pogledao sam generalnu probu, što znači da sam bio zadovoljan generalnom probom, premijere uvek bolje i sada svaka druga uigranija je bolja, tako da kada sam zadovoljan tom generalnom probom, nekako nisam želeo svaki put da prolazim opet još kroz nešto što je do sada bilo samo u mojoj glavi. U mojoj glavi to bilo mako, možda je lagodnije i lakše, a na sceni to nije tako. Zato što, kažem, to su sad svi kreativni činovi svih ljudi koji su tu učestvali sam u tome, kad dodamo muziku i glumu, to ipak je teže nekom koje to nosi i s tim živeo. Ali i dalje postoji ti negde smešni i komični, osvežavajući delovi u samoj drami, tako da nije nam poenta da ljudi izađu kao ni svako delo koje čitamo, da život je apsurdan, besmislen, težak je, jajmo sada svi da sačekamo svoj kraj ili svoje zadatke. Dakle, poenta je u svemu tome i to je na kraju tih ljudi koji ne znaju moju, znali su kroz, evo sada kao što će neko da pogleda posle vaše emisije, da je to nešto autentično, ali izašli su teško da prosto, eto, to neko na taj način pogleda i da vidi da je to prosto moguće prebroditi i da se može nastaviti živeti. I ono što u stvari svi, a to potencirano tome, na hrabrosti da se to pokaže. A ja sad stvarno, ja vas pitam, ja ne razumijem šta je u svemu tome. Zato što ja negde uvek se ide na dva puta izlečenja. Neko to drži u sebi i čuva i sad to brovar iznutra. Ja stvarno nijednu svoju stvar koja mi teško bude u toku jednog dana, a kamoli duži period, ne podelim i sa bližnjima i daljnjima i nebližnjima, i negde to svi oni koji su tu oko mene to razumeju, tako da negde podela svoje teskobe u stvari nekome tamo olakšanje ili prosto neka vrsta generičke kompetencije za život koji može sutra da mu pomogne.
A svoju priču ćete podeliti, to je interesantno, Agenciji za bezbednost u saobraćaju i na taj način izvršiti na neki način uticaj i apel na sve vozače.
Ja negde, ipak sam 15 godina u prosveti i onda svaki put jedan deo i emocije i sve što može da posluži i vrlo često mi posluži kao neki put i parametar za nešto što još može biti smislenije. To sam i rekao u medijima, iako to možda ovako teško zvuči. Kad god se nešto desi strašno, mi se pitamo zašto to nama, zašto se desilo ta smrt, i onda vrlo često vidite da mnogi ljudi izlaze, nalaze u smislenoj smrti koja nekome sutra može značiti ili spasti život. Tako da, upravo zbog onoga što smo malo pre pričali na početku ove emisije, jeste u stvari da se mi vrlo nehajno odnosimo prema stvarima u kojima treba da budemo pažljivi, i onda nam to sutra može bi predstaviti problem. Ako pođemo opet od škole, koliko je nastavnik dežurna, pa nam dete padne tamo za vreme odmora u školi, on kaže, dobro, ali ja sam bio tu, on bi pao, ali bio si tu. Ali da si slučajno otišao i da nisi bio tu, onda imamo problem, zato što onda se svodi na krivica, taj nije bio tu, zbog toga je palo. Kada si tu i kada si učinio sve što je trebalo da se učini, a se nešto desilo, onda je to svakako za sve olakšavajuće, nego kada ulazimo u kola i ne shvatamo da je čak i brzina koja je u ograničenim i zakonskim može naneti velike posledice. Dakle, ja nisam vozio 11 godina posle toga, ali sam onda posle 11 godina opet se u kola, imam porodicu, decu, sve to stoji, i znate, ja svaki put kad uđem u kola ne ograničavam to i vrlo često se opustim i sada, pa se onda setim, kad ja posle svega toga znam u nekim trenucima da prenebregnem te neke vrste pravila koje nas štite od nas samih, jer kako kaže, samo smo zakonom slobode, znači da zakon štiti od nas samih u tim stvarima, onda možete misliti ljudi koji uopšte nisu ni doživjeli ni vidjeli da postoji bilo kakva posljedica u tome, da li će, i mi negde uvijek svedemo na to, aha, dobro, samo da nas ne vidi policija, da možemo sami sakriti nešto to, pa onda na čemu se sastiva život. Taj strah da će se nešto loše dogoditi ne treba bude okivajući, ja vam tako kažem, već kao prosto naš pasoš za bezbednost, a kad smo radili sve što smo mogli da uradimo, onda smo negde sigurni da posle kad se to nešto desi ne moramo da krivimo toliko sebe.
Zlatko, hvala vam puno na ovom razgovoru i samo nam ostaje na kraju da kažemo kada su reprize Beogradsko dramsko pozorište, Komad Moskvićem do pakla.
Prva repriza posle premijere je bila 1. aprila, tako da sledeća je 15. aprila, a zatim u maju obično svako pozorište prvog utorka posle 15. pravi raspored za maj i jun, dok je uopšte period za prikazivanje u pozorištu, tako da negde do sredinom juna vrat će biti još dva te prikazivanja, onda se nadam i na jesen će biti to, ali ja opet kažem, pokušat ću da kroz ovu moju priču, zajedno sa svim glumcima i rediteljima, probam da i kroz Srbiju i kroz sve radionice i projekte dođe na videlo nešto što već, ako već autentično to što neko o tome može da priča, ja ne, nije problem da pričam o tome šta se dogodilo, ajmo onda da možda negde skrenemo pažnju da ljudi budu pažljivi, jer će tako možda biti i sigurniji u svojim koracima koji čine u životu.
Hvala vam puno što ste podelili ovu zaista...
Hvala vam.
Nesvakidašnju priču za slušalce Radio Beograda. Gost šetnje bio je Zlatko Grušanović, profesor i autor komada Moskvićem do pakla, koje se prikazuje u Beogradskom dramskom pozorištu.
Slušali ste priču koju je zabeležila Milena Božović-Manić. Ovo je prepodnevni magazin, još 9 minuta ostalo do 11 časova.
The chapel here in old Kilmainham jail, I think about these past few weeks. Oh, will they say we failed? From our school days they have told us we must yearn for liberty. Yet all I want in this dark place is to have you here with me. Oh, grace, just hold me in your arms and let this moment linger. They'll take me out at dawn and I will die. With all my love, I place this on your finger. There won't be time to share our love, for we must say goodbye. Now I know it's hard for you, my love, to ever understand the love I bear for these brave men, my love for this dear land. But when Padre called me to his side down in the GPO, I have to leave my own sick bed. To him I had to go. Oh, grace, just hold me in your arms. They'll take me out at dawn and I will die. With all my love, I place this wedding ring upon your finger. There won't be time to share our love, for we must say goodbye. This May morning
thoughts will be of you. And I'll write some words upon the wall so everyone will know. I love so much that I could see his blood upon the rose. Oh, my place, just hold me in your arms and let this moment linger. Now take me out at dawn and I will die. With all my love, I place this wedding ring upon. Say goodbye. No, there won't be time to share our love, for we must say goodbye.
Još 4,5 minuta do 11 časova, talasi Radio Beograda 1 i evo vremenu nekoliko rečenica. Naime, u Južnom Banatu i Donjem Podunavlju najavili su meteorolozi olujna košava do petka. Očekuje se da će na tom području duvati jaki olujni istočni vetar i to sa udarima od 25 do 30 metara u sekundi. A vreme će u Srbiji, kako najavljuju meteorolozi, biti promenljivo oblačno tokom dana, a na istoku ponegde i slaba kiša. Inače, u Beogradu takođe kažu promenljivo oblačno, vetrovito, ali sa dužim periodima sunčanog vremena, što se evo upravo sada i događa. Vetar takođe i u Beogradu umereni jak jugoistočni, najviša dnevna temperatura danas oko 19 stepeni. U narednom periodu očekuje se promenljivo oblačno vreme, mestimično će biti kiše ili lokalnih pljuskova. Što se tiče temperatura vazduha u ovom trenutku, one kažu da je najviša temperatura u Valjevu izmerena u ovom satu i to 16 stepeni, u Novom Sadu i Loznici je 14, a u Nišu, Beogradu i Kruševcu 20, i u, na Zlatiboru 12 stepeni. Na Kraljeva 9, a najhladnije naravno na planinama Crni Vrh i Kopaonik 5 stepeni u ovom trenutku. Vreme je da privedemo kraju ovaj naš prvi sat prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Najavljujemo za 3 minuta tačno vesti na našem programu 11. A odmah posle vesti ponovo smo sa vama, zato ostanite uz naše talase.
I gave you soft, I gave you sweet, just like a lion you came for sheep, oh no, don't try to hustle me. You took my love, mistook it for weakness, I guarantee I won't repeat this, no. Don't try to hustle me,
don't try to hustle me.
I live my life like a bullet in a gun, give it all my love till my patience is done, oh no. You, you think you know it all, build it up and you're bound to fall, oh no, don't try to hustle me,
don't try to hustle me.
I spend my days trying to do you right, but you've been blind, you can't see the light, oh no, oh, 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 don't try to hustle me, cause I live my life like a bullet in a gun, give it all my love till my patience is done, oh no, don't try to hustle me, so don't hustle me.
Don't hustle me.
Don't hustle me.
easy to do. The things that you wanted, I bought them for you. The graceless lady, you know how I am. You know I can't let you slide through my hands. Yeah, 'cause wild horses couldn't drag me away. A dull aching pain. Now you're decided. Show me safe. No sweeping exit. Or treat you unkind. Yeah. 'Cause wild horses couldn't drag me away. 'Cause wild horses couldn't drag me away.
Slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1 i danas govorimo o jednoj vrlo važnoj temi kada je reč o životu ljudi. Neki smatraju da je ona i stub svih naših odnosa, reč je o komunikaciji u nekom užem smislu o razgovoru, ali pomenut ćemo možda u ovoj priči današnjoj i neke druge oblike komunikacije. Sa nama je zato profesorka doktorka Tatjana Milivojević, ona je filozof i psihoterapeut. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Ako bismo rekli da je razgovor jedan možda od najvažnijih vidova komunikacije, mada znamo da nije jedini, šta bismo mogli da kažemo za današnji trenutak? Profesorka, kažu da nas kao civilizaciju prati nedostatak komunikacije u današnje vreme, a možda to kada poredimo sa prethodnim ili možda kada hoćemo da objasnimo da nam je potrebnija nego što je imamo. Kako vi vidite situaciju sa komunikacijom?
Pa pošla bi od ove vaše poslednje pitanja, u stvari negde iskaz da nam je sada potrebnija više nego ikada, naravno zato što ima nas mnogo više po kvadratnom metru nego što je bilo kod prvih hordi lovaca sakupljača. Znate,
oni su se možda retko sretali pa nisu morali.
Imali su mnogo prostora, znate, to se primećuje i kod životinja kada im sve drugo priuštite, ali recimo evo kod primata koji su nam najsličniji, ali ih zatvorite čak i ako im date adekvatan prostor, ali ipak omeđen, javlja se kod njih neka agresivnost. Može se reći da je danas komunikacija potrebnija nego ikada upravo zbog kompleksnosti današnje realnosti i društvene realnosti posebno, i da više ne možemo mi nesvesno da komuniciramo kao što su možda nekada ljudi prihvatajući rođenjem, vaspitanjem kodove, neke učtivosti ritualne. Mi danas treba da se pridržavamo i toga, ali mi danas moramo da imamo i svest i znanje o tome šta je komunikacija.
Dakle, važnost komunikacije može se i u ovome što ste vi sada rekli pomalo razumeti. Ako je prostor u kome živimo, kada je on naročito u ovim velikim gradovima gusto naseljen, da li agresivnost koju ste spominjali da se javlja kao neka posledica omeđenosti prostora može da se suzbije ili bolje reći prevaziđe ili opusti na nekom nivou razgovorom, komunikacijom? Da li je i to sredstvo za utišavanje nekog nepotrebnog besa?
Uvek znate za onu poznatu krilaticu da dok traje razgovor nema rata. A i ratovi mogu da se završe opet samo razgovorima, pregovorima, kapitulacija, ali u svakom slučaju razgovor. Pa to je upravo zbog toga što smo prevazišli biologiju, što živimo u stvari u urbanim centrima sa tehnologijom. To zahteva od nas, ponavljam ponovo, visok stepen svesti i znanja o tome šta je dijalog, kako nastaje agresija, kako se predupređuje agresija, kako se upravlja njome ili onom što se zove konfliktivna. Danas jednostavno ne možemo više da živimo na nekom nivou nekakve čedne spontanosti ne znajući sve te stvari. Mi moramo da se i komunikološki i psihološki opismenimo, i jedino to danas može da, kako bismo rekli, očuva ili unapredi civilizaciju, jer je toliko otišlo daleko. Naša biološka priroda se nije menjala od praistorijskog čoveka mnogo, ali naša tehnologija, naše okruženje je potpuno drugačije, i ono zato zahteva i od nas da budemo drugačiji.
Ono kada bismo hteli sada u najbukvalnijem smislu da opišemo problem koji u komunikaciji postoji, svima nama je negde uvek neka prva slika da se slabo slušamo, što je takođe jedna od veština. Dakle, ima se utisak da ja sada vama nešto govorim, ali da vi u stvari suštinski ne slušate, nego čekate kada ću ja prestati da pričam pa da kažete ono što je svoj, vaše, neka vaša misao. Je li to posledica, sad opet ću da možda kažem nešto što nije, ali vi objasnite, narcizma? Je li to, ili je to posledica, čega je to posljedice?
Kod nekih jeste. Međutim, toliko je rašireno ta neumeće slušanja, a ipak narcizam nije toliko raširen. Radi se upravo i o tome. Mi nismo vaspitavani u tome šta je razgovor, šta je dijalog i kako da vodimo te razgovore. Gledajte vi kako mi vaspitavamo i decu. Mi vaspitavamo najviše kako da budu uspešno u školi. Znate, kada mi govorimo i pokazujemo primerom šta znači strpljivo saslušati čak i ako ono što onaj drugi poručuje nam se ne sviđa. Druga stvar je brzina življenja, preopterećenost obavezama, informacijama. Teolozi će vam reći da postoji, da je to i Sveti Jovan u Apokalipsi predvideo ubrzanje vremena. U suštini nije ubrzanje vremena, nego naše umnožavanje fragmentarnih obaveza, koje smo mislili u stvari da ćemo imati više vremena razvojem tehnologije, ali u stvari one nam nameću nove obaveze. U takvom jednom svetu koji je anksiogen, stresan, iscrpljujući, teško da postoji prostor za to aktivno slušanje koje zahteva drugačiji modus bivstvovanja i svesti. Da izdvojimo, da stanemo, da se zaustavimo, da ne trčimo napred, da ne trčimo pred rudu.
I da kažemo, imamo vremena za vas i imam volje da čujem šta je ono što ćeš mi reći. To je zapravo također
u stvari,
slušanje.
Ja bi čak i volju, evo vidite, ja sam vas sad prekinula pre nego što ste završili do kraja, a to je da ne bih zaboravila, a iako nije trebalo to da uradim, izvinjavam se i vama i slušaocima. Vidite, volja je tu.
Retko se ko zbog toga izvinjava, ali da ovo lepo zvuči.
Tako treba, jer onda postajemo svesni da smo napravili taj mali komunikacioni prekršaj. Volja je tu prva, jer neki put vama nije potrebno mnogo vremena. Mi se često i pozivamo, ja sam pomenula taj nedostatak vremena, ali više bi pomenula da on stvara u nama jedan modus hitnosti, ubrzanja, koji je u stvari bitniji tu faktor nego realni nedostatak vremena. Vama nije potrebno ako vam se neko obrati na ulici ili negde dok čekate na šalteru ili ispred lifta. Ne treba vama mnogo vremena, vama treba volja da to jedno kratko vreme potpuno budete prisutni. E, to smo se odučili, smo se od toga.
Da, i sad sve ovo što vi govorite upućuje da treba razvijati veštine komunikacije da bismo došli do kvalitetnog odnosa, da bismo negovali i one odnose koji su nam najvažniji u životu. I ono što bih ja volila da čujemo sad je, šta vi mislite, šta je važnije, ono što kažemo ili način na koji smo to rekli? Kako je li može da se izmeri? Da li će nas način na koji nešto kažemo dovesti do boljeg razumevanja? I da li je to presudno bitno ili baš samo ono što kažemo, pa kako god da kažemo?
Pa, znate šta, tu ja čak ne moram da iznosim neki subjektivni stav, zato što su već istraživanja i neuronaučna pokazala i potvrdila ono što je čovek mogao iskustveno da vidi, da je ton, način, mimika, gestovi brže, neposrednije i moćnije deluju, jer je to ona emocionalna komunikacija na koju reaguje naš arhaični mozak, taj limbički mozak, sedište razlikovanja prijatno-neprijatno, ugrožavajuće, neugrožavajuće, jel? Tako da mi prvo primetimo načine. Sad možda nam se desi da posle razmislimo a šta nam je rečeno, ali način je onaj koji ćemo doživati kao preteći ili kao opuštajući i ozarujući. E sad, postoji međutim problem ipak, i to je poznato i u vaspitanju, neki tvrde da to pogoduje i razvoju šizofrenije, kada imate takozvanu nekongruentnost, kada vaša neverbalna komunikacija je uvek suprotna onome što govorite. Ali mnogo češće u ovom smislu, na primer, da ćete da kažete detetu, umorni ste, zauzeti, dete vam pokazuje neki crtež, vama nije do toga, i vi ćete da kažete, baš je lepo ovaj crtež, ali celo vaša neverbalna komunikacija pokazuje da vas mara, jel?
Ostavi me na miru.
Ostavi me na miru. E, to će dete mnogo više primetiti. Mnogo više
primetiti. To je mnogo jači utisak od onog što ste.
Jeste, jer direktno ide na naš te, ono što Daniel Goleman zove niski put. To su naše prve reakcije, veoma važne evolucijski. Ali reagujemo na emocionalni podtekst. Više i brže nego na sadržaj.
Upravo ste sad rekli ono što sam ja također htjela da vas pitam, da se naša komunikacija odvija na više nivoa, i na tom fizičkom, i na neverbalnom, i na verbalnom, i na nekom prostornom. Prosto svi ti nivoi su deo naše komunikacije. Kako mi sada, evo, kako taj roditelj koji je umoran i nervozan i možda ga mi negde razumemo što je bio nestrpljiv odgovarajući detetu, kako da promeni to osjećanje? To je mnogo teže od onoga da kažete lepu reč.
Jeste. E sad vidite, i kod nas umor iscrpljuje rezerve volje i mogućnosti našeg izvršnog centra, onog koji je zadužen za samokontrolu, regulisanje i upravljanje sopstvenim reakcijama. I naravno da svi mi imamo takve trenutke, ali To se naravno i može podneti, naročito ako se detetu verbalizuje i kaže izvini, mama je umorna, tata je umoran, ajde pogledat ću posle. Dakle, imamo načina da ispravimo tu situaciju. Problem je ako mi imamo jedan dominantan obrazac tog praskavog, nervoznog, toksičnog komuniciranja.
I ono što bi takođe voljela da začnemo barem u priči u ovom razgovoru jeste ta neka komunikacija u društvenom kontekstu, javna komunikacija, taj dijalog, ta debata. To se takođe vremenom sve nekako promenilo. Danas prosto moramo da istražujemo šta je od toga što smo čuli da je rečeno tačno, šta je taj što je rekao zapravo mislio, koliko je teško razgovarati u situaciji kada ne postoji ona neka pristojna iskrenost, na primjer, kao što sad, ne govorim ja sad samo o politici, ja govorim zaista o društvenom životu ovde. Retko doživljavamo možda tu neku pravu iskrenost, ona nam daje jednu dobru energiju koja se oseti. Kad se ne oseti, kako da dejstvujemo, šta da uradimo da povratimo to, da tom sagovorniku ukažemo da nama treba pravi razgovor, pa da on promeni, možda čak i neverbalno da mu ukažemo na to.
Pa vidite, na neki način ste odgovorili, ali to zahteva upravo jedan lični rast, razvoj, visok stepen svesti i fino podešenu moć samokontrole. Dakle, ako smo oboje na istom nivou toga da refleksno reagujemo, recimo vi ste pristojna osoba, ali neko vas svojom nepristojnošću prosto izazove reakciju i onda vi tako odgovorite naglo, tu se naravno ne može ništa uraditi. S druge strane, čovjek često kaže, zašto bi ja bio pristojan kada evo ovi uspevaju koji su agresivni i nepristojni. Tako da tu zadiremo i izvan polja malo komunikaciju, to kako mi želimo sebe da definišemo i da li želimo mi da otelovimo prvo u sebi one vrednosti koje, bez obzira kako se možda ponaša većina, smatramo da su one prave i vanvremenske. Michel Onfray, francuski filozof, je divno rekao da samo ove civilizacije utonule u divljaštvo i varvarstvo lančano koriste neučtivost. Znate, treba konačno da shvatimo da i politeness, kao ta učtivost, dolazi od polis, umeće življenja u zajednici, i da nikako ne možemo govoriti o civilizaciji ako je ona bez kulture. To znači ako je ona naš materijalni napredak, a mi u stvari se vraćamo na neke organizacione šeme ponašanja i komuniciranja koje su primitivne i agresivne. Dakle, tu onda se govori zaista o varvarstvu u srcu civilizacije.
Pa da li komunikacija sama po sebi može da napravi napredak u društvima koja su sada, kako smo i opisali, došli do toga da je komunikacija teška, ona prava, pristojna komunikacija, i da skoro i jedva postoji, ili je to posljedica mnogo ozbiljnijih društvenih događaja, pa komunikacija u tom smislu ugrožena samo kao kolateralna šteta? Ili je ona sredstvo da vratimo tu finoću?
Da, mislite, pa znate šta, s obzirom da je u stvari tu čak nam ne ide, nije nam adekvatno to gledanje uzroka i posledica. Komunikacija je način na koji ljudsko biće postoji. To znači, dete kad se rodi, ako je izolovano od bilo kakvog komunikativnog podsticaja, kao što pokazuje primer tužni one takozvane divlje dece, prosto se neće razviti svoje kognitivne, afektivne, ljudske sposobnosti. Dakle, pre nego što postanemo individu i ličnosti, mi smo u stvari uronjeni, rođeni u jednoj komunikativnoj mreži, i posle mi internalizovanjem jezika pre svega, ali i tih obrazaca komunikacije, razvijamo se kao ja. Dakle, prva odredba čoveka je njegova društvenost, njegov mozak je društven, njegov mozak je komunikativan, i mi smo, pre nego što smo individue jedinstvene, mi smo bića sa, bića u odnosu. Zbog toga ne možemo da kažemo da je način komunikacije posledica ili uzrok, on je utkan u sve to, ali ono što možemo da kažemo sigurno, da komunikacija možda ne može da reši sve neke probleme, ali loša komunikacija može da uništi sve drugo.
Da. Činjenice i osjećanja u razgovoru. Jedno su činjenice, jedno su osjećanja. Kako možda opet, sad nije ovo savjetodavan razgovor, ali jeste vrsta analize i objašnjenja, kako sada pomiriti i tu situaciju da kažete neku neprijatnu činjenicu uz neko osjećanje koje neće biti negativno, kako da to što iznosite prati neki dobar feeling koji će onome drugome preneti na pravi način. Dakle, koja nam je tu neka mogućnost ponašanja?
Pa eto, već vidite, mi imamo prava na negativna osjećanja i prema onoj čuvenoj Aristotelovoj, lako je naljutiti se, ali naljutiti se na pravu osobu iz pravog razloga, u pravoj meri i u pravom trenutku, to već nije lako. To znači da mi imamo pravo na ljutnju, mi imamo pravo i na gnev. Nas nepravda, bahatost, razne stvari mogu, izdaja, mogu naljutiti. Ali ona veština samokontrole o kojoj sam vam govorila, onaj izvršni centar ili Platonov kočijaš koji upravlja ovim konjima koji bi svako na svoju stranu, nam samo govori da ne ulazimo u afekat i da nikad ne ponižavamo. Dakle, mi možemo reći ja sam ljut, mi možemo pokazivati ljutnju. Ali nas osnovni društveni moral i etički kategorički imperativ zahteva od nas da ne koristimo niske udarce, da pritom ne ponižavamo. Dakle, postoji jedna razlika, mi možemo imati i treba, negativne emocije nam ukazuju da su neke naše važne vrednosti ugrožene, možda ćemo posle pri analizi vidjeti da smo pogrešno nešto protumačili, ali ne radi se o tome da mi sve umilno kažemo u situacijama kad nije umilno, ali da sve što kažemo i ljutnju koju ispoljimo nikada ne dođemo u ono dezorganizovano stanje afekta u kome naše reči idu brže od naših misli i u kome i ono izvini posle toga, pa i možda puno tih izvini u jednom momentu više neće moći da spasu odnos.
Pa evo, čujemo i sve vrijeme dogovorite da je razgovor, da je dijalog, da je komunikacija velika veština.
To je i najveća ljudska sposobnost. Znate, sve što radimo i dok radimo i živimo i u društvu i u porodici, stalno smo u komunikaciji. Mi jedino možda ne komuniciramo ako recimo imamo neku flašu koja nam smeta na putu pa je šutnemo, to nije komunikacija. Ali svako drugo naše ponašanje, verbalno ili neverbalno, koje je na neki način upućeno nekome koje je trenutno u našem komunikacionom polju, jeste jedna poruka. I zato naš život, naše psihičko i društveno blagostanje zavise u potpunosti od ovoga što je više od jednog umeća. Ne znam kako bi nazvala, to je naša konkretna odredba našeg humaniteta, kako se ophodimo jedni prema drugima.
Da, i zato je i ovaj razgovor išao u prilog tezi da treba da obratimo pažnju kako komuniciramo, tačnije u ovom slučaju kako razgovaramo i odnosimo se prema drugima, i da bi mnoge stvari u tom slučaju bile drugačije i bolje. Da kažemo za kraj, profesorka, o toj lekovitosti razgovora.
Znate kako, ništa lekovitije kao što i ništa toksičnije, ukoliko razgovor nije pravi razgovor. Karl Jaspers je rekao da pravi razgovor može od naših neprijatelja da napravi naše saveznike. A od najbližih ljudi koje volimo, ako ne umemo da razgovaramo, otuđit ćemo ih. I doći će do mnogo nesporazuma i udaljavanja. Način na koji govorimo, motiv iz kojeg upućujemo neku poruku, zahtevaju nešto što ljudi izbjegavaju, jer to je malo neki utrošak energije, svest. Scott Peck je divno u knjizi o ljubaznosti napisao da je pravi džentlmen onaj koji nikad nikog ne bi nenamerno povredio. Znate, mnogi ljudi kažu nisam tako mislio, pa evo ja sam tako nespretan pa ne umem, a stalno povređuju. E vidite, tu je taj stepen svesti. Svaka interakcija sa drugim ima emocionalni podtekst. Gotovo da nikad nismo potpuno neutralni. To znači ili će se neko posle razgovora s nama osjećati malo bolje ili mnogo bolje, ili malo gore ili mnogo gore. A uticajem na naše emocije, naše komunikacije utiče i na našu biologiju, znate. Tako da razgovor daje u stvari pravi razgovor i jeste uvek lekovit, ali nije svaka razmena između ljudi pravi razgovor.
A željeli bismo da to bude. Najlepše vam hvala na ovoj priči o komunikaciji i o razgovorima. Profesorka Tatjana Milivojević, filozof i psihoterapeut, bila sa nama u prepodnevnom magazinu. Sve najbolje.
never give the signals that I'm wanting. You know that I crave all your attention. It's danger. I don't know if this is it. Is it to you? When you say you do, you don't. Leaving me no clues. If yes, no, and no, it's just tell me what you want. I'm a man to know what's going on. Living on both sides, I don't know what's best. I need you to tell me, don't know what's next. Be honest.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tačno u 5:05 ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život. Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja pospe i tarifa prvih 9 mjeseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
Kolarac. Tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac. 4. april u 20 časova.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Requiem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti. I još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hođa, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
...95 godina. Radio koji radi za vas. Prvi program Radio Beograda.
Ove godine Radio Beograd obeležava 95 godina postojanja. Sjećamo se zato sredom u ovo vreme poznatih emisija Radio Beograda koje ste volili, koje su ostavile trag, a po nekih pamte i dan danas. Ovoga puta govorimo o emisiji Radio Beograda 202.
202. Nedeljom. Ozon.
Kultna radio emisija 80. godina prošlog veka Radio Beograda 202 emitovana nedeljom uveče, čuli ste deo špice ili sam početak, prepoznatljiva po pismima slušalaca nazvanim Poruke lične prirode. Voditelji su bili profesor Vladimir Jeftović, koji je autor ove emisije, i novinar Darko Kocijan, sa kojim razgovaramo danas o njegovim sećanjima i onome što zna o početcima ozona. Darko Kocijan, jedan od autora i voditelja ove kultne emisije Radio Beograda 202, koji je možda otišao i korak više, pričat ćemo i o tome šta se dešavalo u vreme kada si ti vodio Ozon, ali da se prisjetimo samih početaka. Ja pretpostavljam da znaš tu priču o Vladi Jeftoviću, velikom i profesoru i glumcu i čovjeku koji godinama ostavio pečat u ovoj emisiji, naravno idejni je tvorac. Kako se uopšte dogodilo da dođe do stvaranja omladinskog zabavišta?
Obično nedeljom.
Obično
nedeljom. A može i omladinsko zabavište obavezno nedeljom. Vlada je dobio jedan ovako i molbu i zadatak od tadašnjeg uredništva 202. Nikola Mirković je bio glavni odgovornik, da napravi neku emisiju koja bi bila ovako omladinska, ali stvaralačka i tako to. I on mi je pričao tokom letovanja u Grčkoj, u trenutku kada je otprilike ležao na plaži predveče i gledao nebo. Bila je tu njegova supruga, došao je otprilike na tu ideju okvirno, kasnije je tako nastao Ozon, negde u oktobru je krenuo 1979. godine.
A zar su najbolje ideje iz okolice nastale?
Pa sigurno mnogo njih jesu bukvalno iz okolice, a neki su nastale i pažljivo smišljavljene. Zavisi u stvari koji je tip emisije. Kod onih koje preferiraju da nose neki atribut umetnička, to je sigurno ponekad u nekoj dokolici, u nekom sanjarenju, u nekom tom pozitivnom trenutku kada čovek pusti mašti na volju. Tako je to.
Možda treba istići da je to vreme kada nema SMS poruka, kada nema društvenih mreža.
Emisija Ozon je trebala sa tim porukama lične prirode da bude neka vrsta nadograđenog Wolfman Jacka iz filma Američki grafiti sa svim onim porukama koja ne emituje. I to se i dogodilo, emisija dostigla zaista enormnu popularnost. Vlada Jeftović je, osim što je profesor i pisac i pedagog, pre svega autor, znači čovjek koji osmišljava nešto u smislu režisera, pisca, kako god, znači autor kompletan, i u tom smislu je tu emisiju držao i pažnju naravno slušalaca sve to vrijeme.
I mi i danas možemo da nađemo na nekim blogovima ljude koji komentarišu neke emisije Radio Beograda, naročito Ozon 202, zato što se oni koji su sad možda malo sredovečni dan danas sećaju, to je bila njihova mladost i bez te emisije nekako Beograd u to vreme možda se nije mogu ni zamisliti u nekim određenim godinama. Sve su to godine do 90 i neke, tako?
Tako je, Ozon je Vlada radio 8 godina sa samo povremenim pauzama zbog svojih drugih obaveza na fakultetu, puteva, i 87. je došao do nekog, kako on kaže, logičnog kraja. U tom trenutku ja sam posle to nastavio do 90. kasnije su to preuzele koleginice koje su to isto lepo radile, svako na svoj način od onih koji su nasledili Vladu Jeftovića, ali čini mi se da taj original Ozon ipak ostao za sve vreme nezaboran.
I ono čega se takođe sećaju svi koji su ovim emisiju voleli, da su te poruke lične prirode zaista spajale ljude na nekom nivou, pa čak i bukvalno.
Ljudi su kontaktirali, ostali bi uz poruku broj telefona, vrlo često dolazilo do raznoraznih tih priča, tad nisu postali mobilni telefoni, nije postao nikakav sistem komunikacije, znači ako ostaviš poruku,
da.
Tako je, ako ostaviš poruku i broj telefona, postala je mogućnost prilično velika da ćete neko nazvati. Naravno, bilo je tu raznih sistema nazivanja i tako dalje, ali rođena su neka sjajna prijateljstva. Kasnije se to pretvorilo i u stvaralački rad, znači spoje se dvoje koji slučajno, neko je recimo umetnik u smislu slikara, neko piše, pa neku knjigu izdaje i tako dalje. Bilo je vrlo zanimljivih priča.
I možemo i po tome onda reći da radio imao neku ulogu koju danas prosto više može da je ima, ali na nekom drugom nivou, ali tako?
Bila je to upravo pravu ulogu, glavna uloga medije je da spoji one koji se nalaze na dva različita kraja tog medija, odnosno negde s one prave strane radioaparata, i to je Ozon radio stvarno odlično.
Podsjetit ćemo vas i na neke segmente emisije Ozon iz vremena kada ju je vodio profesor Vladimir Jeftović.
Ozonska pitanja. Da li Ljudožder koristi viljušku? Može li čovek sam sebi da gleda u dlan? Kad zatvoriš oči, šta vidiš? Kako izgleda zrno peska u profilu? Zašto zatvaraš oči kad kiješ? Da li žvaka smeta za vreme brijanja? Zašto Tom juri Jerrya?
Vraćamo se sećanjima još jednog voditelja emisije Ozon, Darko Kocijan.
Kada si ti postao voditelj i nasledio Vladimira Jeftovića u toj ulozi, šta je nešto što je bila tvoja specifičnost? Koju si ti neku novinu uneo? Šta je obeležje tvog vremena? Šta bi rekao danas?
Prvo sam razgovarao sa Vladom u trenutku kada je on otišao, šta i kako. Kad sam dobio njegovu podršku, onda sam krenuo da radim neku svoju varijantu Ozona. Bilo bi nepošteno da sam radio kopiju, i naravno to bi bila sigurno loša kopija ili jeziva kopija. Onda sam odlučio da to bude nešto što meni priliči, što odgovara nekoj mojoj viziji radija i tako dalje. I morao sam mnogo da radim, vrlo vredno da radim, zbog toga što kada neko ko je takava marka kao što je Vlada ode, prazninu je užasno teško ispuniti. U stvari, nemoguće je nikad ispuniti sasvim do kraja, ali popuniti nekim drugim stvarima, kao kada u stanu menjate recimo ili tapete ili pločice, ovo ono, može da se desi da uradite neku dobru stvar. Meni je...
Kako su boje bile tvoje tapete?
Konkurs za kratku priču, i uopšte kratka priča kao tako je bilo nešto što je bilo obeleže recimo tog nekog perioda 3 godine. Neki prateći rubrike veselije u pored ovih poruka lične prirode, i kasnije uspio sam da ubedim Vladu da odštampa najbolje od onoga što je dobijao. On je to uradio, ki ga zove Neposlušni bumerang, predstavlja izbor najlepših poruka iz tog nekog perioda.
Povodom desetogodišnjice postojanja emisije Ozon na programu Beograd 202, Vladimir Jertović, prvobitni autor, priredio je knjigu Neposlušni bumerang. Ona predstavlja izbor poruka lične prirode koji su slušalci ostavljali to u periodu od 1979. do 1987. godine, kada je priređivač bio pred mikrofonom nedeljom uveče kao autor Ozona. Posle prestanka emitovanja Ozona, Vladimir Jertović se ipak vratio na poziv uredništva Beograda 202 i to 2011. godine. To je objašnjenje za naslov pomenute knjige.
Neposlušni bumerang se ne vraća, leti u slobodu. To je bila posljednja poruka u zbirci poruka lične prirode sa naslovom Neposlušni bumerang. Ja sam potpuno nesvesno o sebi mislio da sam neposlušni bumerang koji sam odleteo daleko i zauvek od Ozona u svoju slobodu, ali sam se evo posle toliko godina ipak vratio kao pravi poslušni bumerang. Dakle, nema neposlušnog bumeranga, on se uvek vraća kad tad, jer bumerang je bumerang.
Evo nekih izabranih poruka slušalaca koje su zabeležene u pomenutoj knjizi Vladimira Jeftovića. Osmeh je jedina kriva linija koja može da ispravi mnoge stvari. Pametniji ne može nikad toliko da popusti koliko glup može da zategne. Rad je stvorio čoveka, a nerad mu je omogućio da bolje živi. Infarkt, ma kakav da je, od srca je. Optimista veruje da ćemo kroz nekoliko godina jesti šljunak, a pesimista misli da ga neće biti dovoljno za sve. Um caruje, snaga dobro dođe. Opreznost je majka mudrosti, da je bila oprezna, ne bi bila majka. Da li je tačno da se mrak širi brzinom svetlosti? A o periodu kada je ponovo pokrenuta emisija Ozon 202, i to sa Vladimirom Jeftovićem u ulozi voditelja, govori nam i Darko Kocijan. I posle se Vlada Jeftović vratio u nekom trenutku?
U nekom trenutku 2010. godine, kada sam došao u 202-ku, i to baš, eto, sticam okolnosti na kormilo, ja sam pozvao Vladu i pitao ga da li bi se vratio. On je odlučio da radi ponovo Ozon, nešto kraći, nedeljom uveče, kao snimljenu emisiju ovaj put. Znači, neku vrstu male kontre u odnosu na ono vreme kada je to bila jedini kontakt program. Znači, prvo kontakt program je program iz oblasti kulture, to je jasno. A to je tad bio jedini potpuni i apsolutni kontakt program 80-ih godina, krajem 70-ih, početkom 80-ih. Sada, 2011. kada je postalo 100.000 načina da čovek kontaktira sa nekim drugim osobama, čak na nivou čitave planete, kada je taj kontakt potpuno ubrzan, Vlada ga je namerno usporio i po meni je uradio pravu stvar, jer je opet podsjetio ljude na neke lepote tog nekog opuštenog kontakta.
Koliko je trajalo to novo izdanje?
Pa on je dve godine to radio. Pa on je pre toga već imao opet neke obaveze na fakultetima koji se prihvatio i mislim da i on osetio da bi tu trebalo da otprilike završi, tako da je završio pravotno.
Tako je otišla u istoriju emisija Ozon. I kako ti danas vidiš taj deo istorije radija, da tako kažemo, nešto što jeste donalo potpunu svežinu u ton koji se mogao čuti do tada na Radio Beogradu, pa i na 202.
Ja Radio Beograd izuzetno mnogo volim. Mislim, kao instituciju, kao personifikaciju nečeg i naprednog i lepog, i pošto je radio najprijateljski medij, prijateljskog na ovim prostorima, tako da mene taj Ozon podseća na jednu od onih zvezdi koje gledamo na nebu, koje je nemoguće zaobići. Jedno od onih sjajnijih, jedno od onih uz pomoć koje se čovjek orijentiše na nekom svom putu, i to je jedna na nebu koja bi smo nazvali Radio Beograd, ta neka zvezda, vi odlučite koja je zvezda koja na neki najlepši mogući način i opisuje i taj period i opšte istoriju Radio Beograda i komunikacijnim prostorima ili ti sporazumevanje ponaški i ostalo.
Bila je to priča o emisiji Ozon na programu Radio Beograda 1 u okviru naše priče svake srede, otprilike u ovo vreme, o poznatim emisijama koje ste voleli.
Radio koji radi za vas. Prvi program Radio Beograda. Thank you.
Take my hand, explain to me this project called humanity. Don't let go while on this ride. There will be no surprise. All I know is that we shouldn't be sad when we think of the road ahead. Whisper directions through a kiss as we drift through this metropolis.
Vreme je da stavimo tačku na našu današnju priču u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1. Za minut počinje Srpski na srpskom, tačno u podne su vesti na našem programu, a posle toga počinje i emisija U ovom trenutku. S vama su do sada bili ton majstor Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn je muzička urednica, Aleksandar Radović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, mi vam želimo prijatan dan i ostanite uz naše talase. Sve najbolje.